šeit mums ir spelts kviešu nokulti, ja? Tas 60 hektāri tāds masīvs. Un tad tur visdrīzāk griķi atkal tiks iesēti. Nu, un otrā pusē mums te griķi. Tas šitas ir 35 hektāru lauks un... Jā, šeit ir 35 hektāri. Un tālāk mums bija divi vasarāja lauki. Un tos tagad aram augšā. Auzas mums tur bija un mieži.
Ar saimnieku Eriku Škutānu dodamies uz griķu lauku, kur ieskauj meža masīvs, kas arī savā ziņā palīdz bioloģiskajā saimniekošanā.
Šeit man nav apkārt ķīmiska saimnieka. Šajā meža ielokā ir te man vienam pašam 100 hektāri. Ja, un man nav jāuztraucās, ka man te kāds kaut ko noindēs. Arī citur nav, bet tur man jāuzmanās.
Saimnieks stāsta, ka griķis šogad gatavojas visai negribīgi un arī laika apstākļi nav tam pateicīgi. Savu darīs vasaras karstums un sausums, bet tagad atkal Lietavas.
Nu, viss ir taisni tā, kā mums nevajag. Ja? Tā, kā mums vajadzētu mitrumu, tā mums viņš nav. Un tā, kā mums nevajag, nu viņš sāk parādīties. Ja? Redz, griķim viņš sāk gatavoties jau pakāpeniski. Mums bioloģiskajiem vislabāk ir, kad ja mēs varam vākt pēc salmām. Nu, pēc 20. septembra parasti jau griķi nāca, jau, ka viņš jau ir viss melns un stiebras sāk palikt tumšs, sauss jau veidojas. Tad es nevaru nociesties, es jau daļu lauku sāku vākt, bet ļoti viegli ir vākt, ja ir bijušas salnas. Nu, ķīmiskie zemnieki paņem noindē tos griķus un tad viņi varētu arī kaut vai tagad vākt. Nu, ja tas konvencionālais zemnieks ir bijis godīgs un ļoti maz lietojis, tad tur tā ķīmija nemaz tik daudz varbūt nebūs, bet tāpat kaut kas būs. Bet kurš ir bijis negodīgs, tur tie griķi ir nu, vienkārši bijis tam veselībai. Ja, nu.
Laikapstākļi bioloģiski saimniekojot ir ļoti no svara, jo neko jau nevar pielabot, izmantojot dažādus preparātus vai ķīmiju.
Ja es varētu pasūtīt laikapstākļus tāpat kā ķīmiskie zemnieki ķīmiju veikalā, ja, tad ne viņiem vajadzētu to ķīmiju, ne man viņu vajag. Ja. Nu, tad mēs ļoti labi tiekam galā ar bioloģiskām metodēm. Nu, ja ir tā kā šogad, tad ir tieši tā, kā man visu laiku tā, kā man nevajag. Ja? Bet redziet, es arī esmu dzīves. Viss notiekās, un griķi būs, un kulsim.
Savukārt ciņā ar nezāliem, kā saka saimnieks, jauns jau nekas nav jāizgudro.
Tā kā mēs katreiz jau vectēvi strādājuši, tās pašas metodas jau vien izmantojam. Strādājam papūves. Uzaram, atstājam, lai sanāk nezālītas, un tā, ka viņas ir maziņas, atkal viņas iestrādājam. Šādā veidā attīram zemi no sēklām. Vēl tā kā variants ir, kad saknes vai mēģinām slāpēt, turam zem zemes, bet otrs variants, ja tā netiekam galā, ka taisni izceļam ārā, bet tad mums vajag sauli. Sauli izkaltē un mums tas sliktais pārvēršās pa mēslojumu un iestrādājam akal.
Saimniecībā griķi tiek audzēti ap 100 hektāru platībā. Lielākā daļa no tiem tiek pārstrādāta un viens no saimniecības galvenajiem produktiem ir zaļie griķi.
Tagad mēs esam griķu pārstrādes cehā. Šeit ir maisā lobīts zaļais griķis. Viņš ir dzīvs. Viņam ir noplēsta miza, bet viņš vēl ir dzīvs. Daļa cilvēku viņus diedzē un ēd ar maziem asniņiem. Viņš ir pilns ar vitamīniem un nu, diži, es neesmu arī tāds dietologs, kas varētu visu smalkāk izstāstīt, ja, bet tas vien, ka viņš ir dzīvs, nu, tas tā kā liecina, ka viņš ir veselīgs.
Par produkcijas realizāciju saimniecībā nesūdzas. Cik sarežots, tik tiek arī pārdots. Neapstrādātie griķi ir arī pieprasīti eksporta preci. Bet runājot par izvēli saimniekot bioloģiski, saimnieki Eriks un Mārītis Škutāni atzīst, tas bija pieredzē balstīts lēmums, jo vispirms jau tika saimniekots konvenciāli.
Tad, kad tu esi bijis ķīmiskais saimniekotājs un kad tu redzi, ko patiesībā gāž virsū uz tiem laukiem, tad tu vienā brīdī vienkārši nonāc pie tā secinājuma, vai to visu vajag. Tu redzi, ka var arī iztikt bez. Tas cilvēks jau neredz, ja viņš nedzīvo tajā lauka malā, viņš neredz, cik bieži tas lauks tiek miglots. Ja? Un tad, kad tu to produktu paņem, tos tomātus jau izskatās vienāds, vai viņam ir kaut kas miglots virsū vai nav miglots, vai ne? Jūs jau to nejūtat nemaz. Un tad tas liekas, ka tas jau varbūt arī nemaz tik kaitīgs nav. Kā var būt kaitīgs, ja tas ir atļauts?
Es pats to visu arī ēdu un es ar mierīgu sirdi to varu piedāvāt arī cilvēkiem. Nu, man prasa, vai tas ir jūsu dzīvesveids vai bizness. Mums tas viss ir kopā. Laikam tā ir pārliecība, jā.
Zemnieku saimniecībā biebri atzīst, ka bioloģiskā saimniekošanas izvēle ir bijusi pareiza, jo produkcijai pieprasījums tikai aug. Gunta Matsona, Latvijas Radio.